Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo,
Eduardo Galeanok, Diego Armando Maradonari eskainitako olerkiaren pasartea duzue, urrezko pibea, kontrola ezina, sorpresa asmatzailea, eta jainkoen artean, gizatiarrena zen, idazle uruguaitarraren arabera. Nabarmentzeko moduko ere, Paolo Sorrentino zinegile italiarraren irakurketa. Etorkizuna ez dela existitzen, guztion memorian bizitzera, kondenatuta dagoenarentzat. Mikel Reparaz, egunon.
Egunon, baina.
Itzali da garai bat islatzen duen izar horietako bat, musikak David Bowie galdu zuen, futbola galdu du Diego Armando Maradona.
Ba bai, ni aurra nintzen Maradonak Bartzelonan jokatzen zuen garai hartan, baina ongi gogoratzen dut, ez? Iruñera, Osasunaren aurka jokatzera etortzen zenekoa, Sadarren bitan behintzat Osasunak irabazi egin zion gainera. Mexikoko mundiala ere oroitzen dut, orduan 10 urte besterik ez nituen, baina niretzako... Ba izan da, nik uste dut, orain gaztetxoentzako ba Messi den moduko ikur bat, ez da?
Maradonak aurpegi asko zituen, argilunez betetako figura da, hitz egingo dugu bere ibilbideaz, hitz egingo dugu zelaietatik kanpo agintariekin izan duen hartu emanaz baita ere, baina oso bizitza gora beratxuko persona dela ezin ukatu.
Ezin ukatu, gainera Maradona politikoa beti izan da, ez? Beti ikusi izan dugu ezkerreko buruzagi latinoamerikarren alboan, kontutan hartu behar da Buenos Aires hegoaldeko auzo pobre batean jaio zela, Villa Fiorito izeneko auzoan, beti danik mirestu izan zuela Fidel Castro, ez, bere bigarren aita zela esaten zuen Maradonak, eta Fidelen aurpegiaren tatuajea ere bazeraman Maradonak hankan, ez, Mexikoko mundiala irabazi eta urte betera ezagutu zuten elkar Habanan, 1987, eta orduz gero lagun minak izan dira Fidel Castro eta Diego Armando Maradona. Maradona 4 urtez bizi izan zen Kuban gainera, gogoratu bere droga adikzioa sendatzeko tratamentua jasotzeko eta urte horietan ba harreman pertsonala are gehiago estutu egin zuten, ez? Patuak gainera data baten inguruan ere elkartu ditu biak, Fidel Castro hil eta 4 urtera hil baita Maradona, data berean azaroaren 25.
Egun berean. Maradonak ezkerreko buruzagin latinoamerikarrekin izan duen harreman berezia nabarmena da, Fidel Castrorekin eta Nicolás Madurorekin ere bai.
Eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
Qué gran desempeño. Y qué gran jugador y qué gran ser humano tenemos aquí, a Diego Armando Maradona.
Hau da, Nicolás Maduro Venezuelako presidenteak Twitterrera igo duen bideoaren pasartea, Che Guevararen elastikoa jantzita, Maradona lagungiroan Chávez eta Fidel Castrorekin, Mikel.
Bai, Fidel Castrorekin izandako harreman horrek eraman zuen Maradona politikara, nolabait ere, neurri handi batean Kubak bere irudia erabili zuen propaganda helburuekin, ez? Latinoamerikako populazio pobrearentzako ikono bat zela jakinda eta atzetik etorri zitzaizkion Hugo Chávez eta beste guztiak. Evo Moralesek Boliviara gonbidatu zuen behin berarekin futbol partida bat jokatzera FIFAren aurka protesta egiteko, Venezuelara ere askotan joan izan da, bai Chávezekin eta bai Madurorekin ikusi dugu askotan, baina kontinente osoan zehar joan izan da baterik bestera, ez dakit Kolombia edo Ekuadorreko ezkerreko hautagaiak babestera esaterako, eta beti paper aktibo hori izan du politikan, ez? Baita Ekialde Hurbilean ere, Mahmud Abbas, palestinarra babestera joan izan da Maradona. Beti esaten zuen estatu batuen imperialismoa gorrotatzen zuela, eta diskurtso hori ez zuen inoiz aldatu bere ibilbidean. Argentinan bertan, iaz izan zuen politikara salto egiteko tentazioa, elkarrizketa batean esan zuen Cristina Fernandezekin batera, Maurizio Macriren aurka aurkezteko prestegoela, baina Osasun kontuengatik azkenean etzen gauzatu bere saiakera hori.
Diego Armando Maradonaren argazkiak eta ari zuzendutako mezuak ehunka kontatzen ditugu gaur, komunikabidetan, sare sozialetan ere bai, inoiz bere ondoan tokatu direnek ari ateratako irudiak zabaltzen dituzte, eta gertukoek ere bai. El Piberen gertuko izan zenetako bada, Xavier Azcargorta futbol entrenatzailea, Boliviako hautatzaile ohia, hala aitortu digu berak, 80. hamarkadan elkarrekin Londresen ateratako argazkia zabaldu du, eta mezu sentitu ere bai. Nahi izan zenuen moduan, bizi izan zinen. txapelduna izan zinen, eta baloiari bakarrik eskatu zenituen kontuak, beti gogoan.
Pena handia, ez, izatik, naiz eta jende askok ez ezagutu lagun handia nuen. Beti nerekin oso ondo portatu izan da, eta gainera beti egon da behar izan degunean. Nire telefonoa ezautzen nautenak deituta dira, baina, bueno, zer egin odegua. Hori da, gaurko albistea ez da.
Futbol zelaien barruan eta kanpoan ezagutu zuen Azkargortak Maradona, eta geratzen zaio buruan irudi bat.
Tipo on bat eta beti laguntza prest duen tipoetako bat. Bera, Barcelonako jokalaria izen zanean, ni entrenadore bezala, espainoleko entrenatzailean izan. Alde batetik hori eta bestaldetik baita ere, nik eskatu nion laguntza, zergatik guk espainoleko plantillakin teatroko obra bat egin genuen, La Venganza de Don Mendo, espainoleko jendeakin San Juan de Diosko umen alde. Eta berai eskatu nion gurekin kolauratuko zuen eta baietza eman zuen, bate arazorik gabe, eta berak egin zuen Alifafet, haren papela.
Eta oraindik kosta egiten zaio Azkargortari, iraganean hitz egitea.
Nik usten dut berak nortasun handia dula, berak nortasun horretan jarraitu du beti bere nortasun handiarekin, eta naiz eta askotan jendea ez ados egon berak ditun ideakin, beti azaldu ditu eta hortan ez da inoiz izkutatu.
Bien esta canción, gracias en nombre de Dalme de Janina.
Muchas gracias, Diego.
Que es lo que más quiero en mi vida.
Maradona historiara pasako den futbolaria eta gizona Xabier Azkargortak esan digu, maitatu Argentina Latinoamerikan eta Italian ere bai, bereziki Napolin, Aneira Zabal Napoli egunon.
Egunon bai.
Sei urtez izan zen Maradonaren bizitokia Napoli eta gaur doluz jantzita dago hiria, ez da, laurkitu duzu.
Bai, bueno, Napolik erabaki du egun bateko dolu eguna deklaratzea, eta alkateak hartu duen lehen erabakietako bat izan da San Paolo estadioari Diego Armando Maradona estadio izena jartzea. Nolabait hiriak jokalariari egin nahi izan dion omenaldi txiki bat izan da, eta bart gauean 100 pertsona atera dira kalera. Normalean Maradonaz beteriko murales beteta dago, eta 100 pertsona atera dira ba bere omenaldia egitera. Kontuan izan behar dugu gainera Napoli konfinatuta dagoela, hau da, duela 3 aste Italiako gobernuak zona gorria deklaratu zuela, baina bueno, badirudi egun historikoa izan dela, eta horregatik ba bart gauean 100 eta 100 pertsona ikusi ditugu kalean.
Ondorengo egunetarako ekitaldirik edo zerbait pentsatuta badago Napolin?
Badirudi ekitaldi espontaneoak izango direla, esan dugun bezala Napolik konfinatuta dagoelako eta ofizialki ezingo delako ezer egin. Atzo alkatea hurbildu zen San Paolo estadiora eta bertan esan zuen ba izen aldatuko ziola eta hori izango zela omenaldia. Baina badirudi ezinezkoa dela horrelako testu inguru batean napolitarrak etxean geratzea. Kontuan izan behar dugu Maradona napolitarrentzat jokalari bat baino gehiago zela, ez? Pixka bat hegoaldeari edo Napoleri autoestima berreskuratu zion, ba Napoli oso estigmatizatuta eta gutxietsita zegoenean, ez? Bi eskudeto edo bi liga irabazi zituet, eta Maradonak demostratu zuen posible zela iparraldeko futbol taldeen aurka, hau da Juveren edo Milanen aurka, jolastu eta irabaztea, ez? Beraz, napolitarrentzat Maradona da hegoaldearen arrotasun hori islatzen duen simboloa.
Napolin bezala, Mikel, ikusiko ditugu Argentinarere jende hilada luzeak, milioiak espero dituzte etxe arrosan, ba azken agurra esatera, momentu ziru dolu egun ezarri dituzte.
Bai, hala iragarri du Alberto Fernández presidenteak, hiru eguneko dolua, dolu nazionala, eta etxe arrosan, hau da, jauregi presidenzialean, Diego Armando Maradonaren hilkapera jarriko dute, eta Buenos Aires ere, Napoliren moduan, konfinatuta dago, neurri handi batean murrizketa handiak daude, baina hala ere, seguru nago ikusiko ditugula hilada horiek, bai.
Jainkoak, Maradona berak, babestuko dituen itxaropenarekin pentsatzen dut irtengo direla denak ere, azken agur hori esatera. Aneira Zabal, Napoli, eskerrik asko.
Gero arte.
Mikel Reparaz datorren astera arte.
Es una gran persona, el 10 en el alma, guardo la camiseta.